Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, po čtvrté hodině začíná na Vltavě pravidelný kulturní magazín Art Café a po linkách z Mariánských lázní vás u jeho poslechu vítá Petra Kultová. Mariánské lázně právě v těchto dnech žijí čtvrtým ročníkem Marienbad Film Festivalu, který slavnostně začal zítra a potrvá až do soboty. Festival se pod vedením ředitelky Zuzany Stejskalové a dramaturga Lubomíra Konečného zaměřuje na propagaci filmových děl experimentální povahy a na uvádění děl Zlatého fondu světové kinematografie, a to v novém, nebo chcete-li, neotřelém kontextu. Festival letos připomíná v sekci Retrospektiva dvě ikonické postavy filmového světa. Tou první je herečka Audrey Hepburnová a tou druhou je režisér Alain René, jehož restaurovaný snímek loni v Marienbadu jste měli možnost vidět na včerejším slavnostním zahájení. Marienbad Film Festival vzpomene také na režiséra, herce, výtvarníka a uměleckého šéfa divadla Na zábradlí Petra Lébla. Dále tu máme sekci Fórum Marienbad, v níž se objeví experimentálně laděné filmy z celého světa, které jsou vybrané na základě mezinárodní výzvy. No a naši hosté budou zástupci sekce Teatr Electric, která představuje současnou filmovou tvorbu v oblasti experimentu s formou a narací. A já už za malý okamžik přivítám u mikrofonu režiséra Bohdana Karáska a po něm filmaře, dramatika a také dramaturga Jana Kačenu. Dnešní Art Café pro vás vysíláme z hlavní lázeňské kolonády, kolonády Maxima Gorkého zde v Mariánských lázní nedaleko Křížového pramene. Jsme v nádherné, neobarokní a v tuto chvíli krásně prosluněné stavbě. Nad hlavami máme dosti nekonvenční fresky Josefa Vyletěla, kterému se někdy přezdívalo Český Dálí. A on tady vyobrazil touhu člověka létat a mezi biblickými motivy si můžete prohlédnout také kosmonauta. A odtud si také poslechneme ve druhé polovině koncert česko-běloruského dua Zabelov Group. Zapije nám možná zpívající fontána, ale na úvod si poslechneme několik písní amerického folkového hudebníka Sama Pečetyho, který je z Floridy, konkrétně ze severu z města San Augustine, což je asi zhruba 50-tisícové město. Je to solový hudebník, který hraje tady solo po celý svůj život, jak mi řekl před začátkem dnešního vysílání. Je to pro něj ta nejpříjemnější cesta, jak se věnovat hudbě. A já už teďka sama požádám o úvodní song. Sam, may you play for us first song, please?
Café, magazín stanice Vltava.
Tak to byl folkový americký zpěvák Sam Pečety na úvod dnešního Art Café. Sam, thank you very much for a very pleasant song. My vysíláme ze čtvrtého ročníku Marienbad Film Festivalu přímo z hlavní kolonády, která se už mezi tím krásně zaplnila. Máme tu početné publikum, které se může těšit, jak už jsem říkala, nejenom na naše dva dnešní hosty, kterými budou Bohdan Karásek a Jan Kačena, ale také na živé vystoupení. Po Samu Pečetym se tu objeví skupina česko-běloruská, a to Zabelov Group. Sam také vystoupil na včerejším slavnostním zahájení festivalu. To se odehrálo kousek odsud v budově místního kasína, což je taková krásná novorenesanční stavba z konce 19. století, a já ji zmiňuji proto, že touto stavbou kráčely filmové dějiny. V srpnu 1946 se tam totiž konal první mezinárodní filmový festival, dnes známý jako Karlovarský filmový festival. No a včera tam tedy začal čtvrtý ročník Marian Bát Film Festivalu a to projekcí legendárního filmu Billyho Wildera Sunset Boulevard. A také se tam poté promítal, jak už jsem zmiňovala, zrestaurovaný snímek loni v Marian Bádu, což byla právě vzpomínka na již zmiňovaného Alana Reného. No ale vedle mě už sedí náš dnešní hlavní host, kterému se hudba velmi líbila, protože Bohdan Karásek je nejenom filmař, ale také hudebník a spokojeně si tu podupával do rytmu. Bohdane, vítej v dnešním Art Café.
Děkuju.
Ty tu máš takovou, řekněme, malou retrospektivu. Promítá se tady tvůj celovečerní debut Karel, já a ty. Kromě toho si diváci budou moct v těch dalších dnech podívat se na snímek Lucie a nebo také Milostné písně, což jsou tvé předchozí krátkometrážní filmy. Ty jsi měl premiéru filmu Karel, já a ty na Karlovarském filmovém festivalu. Sklidil si tam dost pozitivní kritiky, bych řekla. Podle některých filmových kritiků se tam postaral o takové filmové překvapení, čili tady na festivalu to bude, jestli počítám dobře, čtvrtá projekce, navíc tě čeká v listopadu cesta do kinodistribuce pod hlavičkou Marian Bát Films. Mě by zajímalo, jaké to pro tebe je to festivalové hemžení, jak si užíváš ten mumraj kolem své osoby?
To je docela dobrá otázka. Já myslím, že nejsem festivalový návštěvník úplně typický a nejsem člověk davu, takže pro mě je to vždycky výzva a musím si s tím nějak poradit. No, já jako člověk, který se jednou rozhodl točit filmy, tak samozřejmě tohle je pro mě naprosto jako dobrá meta, která k tomu neodmyslitelně patří, k té cestě filmařské, byť jako radši mám to přemýšlení a tu koncentraci v uším kruhu lidí a spolupracovníků, ale to publikum je hrozně důležitý. A mumraj je hrozně důležitý vlastně.
Jak už jsem říkala, diváci mohli ten film zatím vidět pouze ve barech. Pojďme si ho tedy proto trochu představit. Je to konverzační, vztahový film, já bych řekla rozcházecí film, kde sledujeme dvojici mladých manželů v podání Nové Fibokové a Miroslava Koeniga, kteří mají krizi ve vztahu a manželka Saša, tedy v podání již zmiňované Bokové, která pracuje jako koncipientka, se rozhodne, že tu krizi bude řešit pauzou. Odstěhuje se ke kamarádce, aby si mohla tedy udělat jasno v tom, co chce a co nechce. Ty sám si ten film označil za situační esej. Jak si to myslel?
No, ty žánrové nálepky jsou vždycky ošidný, nikdo je nemá rád a všichni je musí nějak vytvářet, vymýšlet. Takže já jsem se pokusil to zkonstruovat tak šalamounsky, protože já myslím, že ten film v něčem obsahuje docela klasické prvky, což jsou ty situace, prostě mezilidský setkání, tu lehce trapný, tu lehce groteskní, tu prostě všední. A zároveň je to film, já říkám, plný povídání a to povídání se neodehrává jenom v těch situacích, ale taky je to jakýsi přemýšlení nahlas, takže ty postavy se nějakým způsobem sami ve slovech zpovídají ze svých dojmů, ze svých zkušeností dosavadních a vyměňují si náhledy na vztahy a na nějaké další věci. Takže jako, a tak jako je tam taková linka toho povídání, to znamená, to je ta esejistická.
Filmová kritička Jindřiška Bláhová upozornila ve své recenzi na to, že se jedná zřejmě o první český film takového amerického žánru, někdy nazývaného jako mumblecore. Ty by si s tím souhlasil?
Já bych s tím samozřejmě rád souhlasil. Jsem trošku se jako rdím, protože tenhle ten proud té nezávislé americké kinematografie mám hrozně rád a v jisté době jsem se v něm zhlídl. Vlastně to bylo takové setkání, já jsem měl nějak v hlavě s ohledem na své výrobní podmínky a nějaký svý jako postavení filmařský tady u nás. Jsem prostě odkázaný na tady ty filmy jako civilní, všední, takzvaně psychologicky realistický a měl jsem vždycky vizi, jako že to chci dělat co nejvíc, blížit to prostě určitýmu ideálu, který jsem si nějak v hlavě kreslil a potom jsem najednou zjistil, že už to, protože přiznám, nechci, aby to vyznělo nějak nepěkně, ale vlastně v českém filmu mě tohle to trošku scházelo. Taková ta úplná jakoby kvázi dokumentarističnost, takzvané to jako ze života, ale by to opravdu bylo možná ne ani jako, ale aby ten člověk se cítil, že tam s těma postavama opravdu je. A najednou jsem zjistil, že v Americe takovýhle proud existuje a že strašně moc skvělých filmů přesně tohoto do té doby pro mě imaginárního jako stylu už natočený bylo. A to se teda nějak posměšně nazvalo mumblecore podle toho mumlání, podle té nesrozumitelnosti řeči těch hrdinů, což je součástí toho té uvěřitelnosti, protože v životě taky mluvíme, mumláme, blábolíme, zakoktáváme se a tak.
Ten film vznikal, doufám, že se na mě nebudeš zlobit za ten výraz, trošku takovou svépomocnou cestou. Ty se na něj sice dostal od Státního fondu kinematografie příspěvek, nicméně finance nestačily. Mohl bys trochu přiblížit, jak se celý ten projekt rodil?
Tak co se týče té výrobní stránky, to souvisí s tím, co jsem před chvilkou řekl, a sice s nějakým mým tehdejším postavením v kinematografii, který bylo takřka nulový, nebo co se týče nějakého povědomí, ať už jako veřejnosti nebo grantových posudkářů a tak. Takže jsem si nemohl dovolit pomýšlet na klasickou filmovou produkci, byť tohle vždycky byla moje ambice a nějak jsem k ní mířil těma předchozíma kratšíma filmama. No a potřeboval jsem nějak kontinuálně na to navázat tak, aby to zas byl nějaký další schůdek nahoru a neměl jsem tu možnost požádat o takzvaný velký grant, tak jsem požádal o grant, který zrovna ten rok vznikl v rámci Fondu kinematografie poprvé a to byl grant experimentálního nebo krátkého filmu. Takže jsem to jako nějak přišel pod tu experimentální hlavičku a tam jsou samozřejmě řádově menší peníze. Já jsem byl tehdy strašně rád, že jsem vůbec jako tyto peníze dostal, protože do té doby jsem od fondu jako neviděl ani korunu a od nikoho jiného taky ne, takže ty předchozí filmy byly úplně z vlastních zdrojů a byly samozřejmě levňounký. Ale tohleto, tím jak se ta metráž vlastně zdvojnásobila, rozpočet se zdesetinásobil, ale přesto paradoxně se ta výroba ještě jako o to stížila, protože ono to pak roste geometrickou řadou. To znamená, když se vám ta metráž třeba zdvojnásobí, tak vy potřebujete třeba 50násobek nebo 100násobek. Takže když dostanete jenom v úvozovkách 10násobek, tak se vlastně dostanete do ohromného problému, který já jsem jako musel řešit. A je fakt, že ten film byl natočený s ambicí vlastně solidního hraného českého filmu, který by se měl postavit na roveň ostatních vyráběných českých filmů. To znamená s množstvím herců, s docela dost jako lokací, s promyšleným scénářem a tak dál. Nicméně vznikal za opravdu, já nevím, 50násobně míň, než je tak průměrná cena, a to ne toho nejdražšího českého filmu. Nechci to přehánět, ale opravdu.
Čili pak přišly ty škrty v tom scénáři?
Ne, tak to škrty ve scénáři vlastně nepřišly, opravdu ne. Tak to bylo jako celý míněný, byť ta úvaha byla trošku příliš vlastně velkorysá a potom se na to muselo reagovat nikoli škrty ve scénáři, ale spíš škrty ve štábu a kumulováním funkcí, takže bychom na tom dělali asi 3 až 4 jako stálí členové štábu a vlastně kameraman byl zároveň architektem a kostýmérem. Ano, i tento film měl jako takzvaný kostýmy, byť to zní divně. Ale ono na tom záleží vlastně na takových detailech, jaký barvy tam dáte před tu kameru a tak. A ani tohle jsme nepodceňovali. Nicméně museli jsme pracovat s tím, co bylo, že jo. No a já jako režisér jsem zároveň byl scénáristou, zároveň střihačem a zároveň producentem toho filmu.
Padla tu zmínka, že jsi byl i střihačem, nicméně zaznívá i kritika, že ten film přece jenom má trošku neuměrnou stopáž vzhledem k tomu obsahu, což je samozřejmě velmi taková, řekněme, takový individuální metr. Nicméně ty, když jsi přistupoval potom k tomu střihu, zval jsi ještě k tomu někoho dalšího, kdo by to posoudil v tom stádiu, než to šlo ven? Kdo byli vlastně ti další rádci?
Jo, to je naprosto regulérní otázka a správná. Já jsem tenhle ten film konzultoval s dramaturgem Gianem Babanem, což je můj dobrý přítel a bývalý spolužák ze scénaristiky. Ostatně jeho sestra Adéla tady měla loni taky cosi jako retrospektivu. A ten scénář procházel normálním vývojem pod dohledem prostě dramaturga a potom, když se stříhal, tak opět ten vývoj pokračoval dál, ty dramaturgické konzultace pokračovaly akorát s tím, že už byl film sestříhaný a prostě jsou to ty kolečka těch v případě scénáře verzí scénáře, v případě filmu pak verzí střihu.
Rozumím. A ještě jedna otázka možná před další písničkou od Sema. Ta se trošku týká tvůrčí metody. My, když jsme se včera bavili po telefonu o tom, co nás dnes čeká, tak tam padla taková zajímavá zmínka. Ty jsi hovořil o tom, že možná všechny ty tvoje filmy spojuje taková nějaká domáckost. Řekl bys, že ta domáckost je součást tvůrčí metody?
Nevím, jestli to nazvat metodou, ale jsou to prostě okolnosti. A já jsem zmiňoval své začátky s videokamerou kradenou potajmu rodičům ze skříně, aby nevěděli, že mám takhle drahou techniku v rukou. Točení naprosto jako opravdu domácích, takových každý člověk s kamerou točí lepší filmy, než jsem tehdy točil já. A nicméně a potom se to nějak transformovalo do nějakých studentských časů, kde jsme podobně točili prostě studentský filmy nebo amatérský filmy po straně té školy, ale vlastně ta metoda, ona je to vlastně metoda, je to metoda točení s kamarády a využívání toho, co máte. Takže to jsem vlastně opravdu, byť v nějakým, doufám, dospělejším přístupu, zachoval i teď. Takže ano, můžu to nazvat domáckým a vůbec ne pejorativně.
Říká Bohdan Karásek v dnešním Art Café, které vysíláme z Mariánských Lázní. A Sam Pečety už je nachystaný se svojí kytarou a já ho poprosím o další song.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
To byla další píseň od amerického, konkrétně floridského folkového hudebníka Sama Pečetyho, který zavítal dnes do Mariánských Lázní. Už včera jste si ho mohli poslechnout na slavnostním zahájení. Dnes je tady hostem Art Café. A dalším hostem je stále ještě Bohdan Karásek, filmař a hudebník, který má za sebou, řekla bych, velmi podařený debut svého, nebo takovou první projekci svého celovečerního debutu nazvaného Karel, já a ty. Vztahový konverzační snímek, bavili jsme se tady v předchozím vstupu o tom, že je to možná první český mumblecore. Pojďme se teď trochu bavit i o hereckém obsazení. Já jsem tady jmenovala Janové Fubokovou, Mílu Koeniga, hraje tam také Petr Marek. My jsme se tu bavili i o tom, že to je zároveň film, který vznikal tak trošku svépomocně, ačkoliv samozřejmě ty původní představy byly jiné. Nedá mi to nezeptat se, vybíral si trochu z okruhu svých známých, nebo proč padla volba zrovna na tyhle známé postavy a nešel si třeba cestou, jakou se dnes ku příkladu vydávají u bulharští tvůrci nezávislých filmů, někteří z nich třeba najímají herce, studenty a tak dál, aby jim prošlapali tu cestu dál, aby do svých filmů dostali trošku jiný takový proud. Ty ses rozhodl, že pro tento takový, řekněme, nezávislý konverzační snímek zvolíš poměrně dost známé tváře. Proč?
No, myslím, že to je kombinace rozhodnutí obsadit známé tváře a rozhodně to rozhodnutí nikdy není, jako nekončí u té známosti těch tváří. To spíš je zhoda okolností. A zároveň já mám hrozně rád, což je možná taková spíš moje nějaká obsese jako neznámými tvářemi, nebo rád obsazuji neotřelé, to už slovo tady taky padlo, neokoukané tváře. A prvním kritériem je vždycky nějaká přináležitost povahy nebo projevu toho člověka k podstatě té role, o kterou jde. A samozřejmě důležitou věcí je i nějaký lidský srozumění, ale jako vlastně si myslím, že obsazuju úplně podle kritéria, podle kterého je slušný a zdravý obsazovat filmy.
Jak už jsem říkala v předchozím vstupu, tak film zamíří díky péči Marian Bath Films na podzim v listopadu do kinodistribuce. Nabízí se tedy otázka, na kterou jsme také narazili už před vysíláním. Komu je ten film vlastně určený, do jakých kin tedy tím pádem půjde? Ty jsi totiž zmiňoval, to mě zaujalo, že to asi není úplně dobře, aby se ten film objevil třeba v multiplexech, protože by mohl být trošku zavádějící pro diváky, kteří jdou na český film v uvozovkách.
No, my jsme to řešili, my jsme se pokoušeli tehdy ještě, než se podařila ta skvělá věc, že se toho chytil Marian Bath film, nebo tahle ta hlavička. Pokoušeli jsme se ten film nabízet různým zavedeným nebo prostě různým typům distributorů a ty je odmítli a třeba jeden takový větší distributor řekl asi zřejmě po právu, že vlastně bych si tím potom sám uškodil, kdyby na ten film přišel člověk s očekáváním, jaký má, s očekáváním běžného českého filmu, na jaký je v českých kinech zvyklý. A to se týká právě i nějaký tý vizuální stránky nebo takového toho povrchu vlastně to jako technické stránky a tak dál. A že jako to nejhorší, co se může stát, aby se divák cítil zrazen a rozšířil to jako dál, tady tu zrazenost. A cestou je pro každý film a pro tenhle film tím víc, aby ten film se dostal k tomu správnému divákovi, k tomu svýmu divákovi. A jelikož ten film prostě je něčím specifický, byť jako podle mě je to zdravá specifičnost, tak hold vyžaduje nějakého specifického diváka. No.
Rozumím. Film se zabývá hodně sdílením, respektive ochotou něco sdílet, způsoby vůbec, jak to sdílet. Postavy se také hodně zabývají tím, co to znamená empatie, jakou ta empatie má podstatu. Ty máš ze svého okolí pocit, že to jsou ta palčivá témata?
No, my jsme se o palčivosti těch témat bavili taky po tom telefonu a co to vlastně znamená jako generačnost, co to znamená angažmá, tak jako palčivost mě zní skoro podobně. A já to zase neurčuju podle toho, co považuji za palčivý obecně, ale samozřejmě řeším něco, co považuji palčivý sám pro sebe. A co, jako ten můj přístup je osobní jak v té výrobě, tak vlastně v tom, jak to pomýšlím. Nebo, takže já si myslím, že napřed je potřeba vyřešit sám sebe a potom řešit v okolí a doufat, že tím řešením sama sebe se nedostanu do pasti nějakého autismu tvůrčího anebo takzvaného chcípáctví, nebo jak to bylo nazýváno, nebo nějaký zapouzdřenosti, ale že naopak prostřednictvím nějakého toho sdílení se podaří se sladit prostě s někým, kdo je mi podobný.
Čili to je vlastně tak trochu i odpověď na otázku některým kritikům, proč je ten film takzvaně málo angažovaný, jestli tomu dobře rozumím.
No jasně, jako já si myslím, že já mám hroznou úctu k angažovaným filmům, k politickým tématům a tak dál, ale vlastně já jsem v životě vlastně nenašel moc sílu k politické angažovanosti skrze velký a těžký prokousávání se přes svoje vlastní věci a tím pádem necítím moc fér, abych něco jiného dělal ve filmech, no, ve vyprávění.
Během sledování filmu mě napadla ještě jiná věc. Řekněme, že ta cílová skupina se pohybuje tak někde ve věku od třeba 25 do, nevím, 40, 45. Já bych to neomezovala možná z hora ani z dola. Každopádně vaši hrdinové neustále v tom filmu řeší spíš takové klasické modely soužití, manželství, partnerství dvou osob opačného pohlaví. A mě napadlo, že vzhledem k té cílové skupině, vzhledem k tomu, že to je film, který možná bude upřímně řečeno oslovovat i lidi víc třeba z Prahy nebo z větších měst, možná tam budou poznávat některá ta místa, jsou tam takové, měla jsem pocit takové pomrkávání v některých chvílích. Tak přece jenom tahle věková skupina Tak úplně tradičně ty klasické modely, není to úplně jejich jako největší meta v současné době. Dá se to třeba vysledovat, když se podíváme na práci Jany Počtové, autorky dokumentární série Generace Singles nebo Nerodič. Nepřišla během přípravy nebo během natáčení řeči i na to třeba ze strany herců, že proč se tady pořád bavíme o manželství, teď kdo dneska vstupuje do manželství, nebo taková ta nedůvěra v to manželství tu možná je?
Já začínám mít pocit, že manželství začíná být zase v módě trošku, ale to je jenom takovej zase možná jako nějaká bublina kolem mě. Nicméně to není argument žádný samozřejmě, ale ono to není, já myslím, že tím motivem není ani tak manželství, jako trvalost toho vztahu. A myslím si, že to je otázka, kterou řeší každý, kdo koho zajímají vztahy v nějaké poctivosti a kdo jako nerezignoval na vztahy. Tak samozřejmě pro něho je ta téma, je téma trvalost. Jak dlouho to vydrží, je to na celý život. A myslím si, že to je otázka, kterou si pokládá jak naprosto neskušený 17-letý mladíček nebo dívka, tak vlastně někdo, kdo bilancuje. Prostě jako motiv té trvalosti je pro mě hrozně důležitý. Možná se nemusí nutně týkat mužsko-ženskýho nebo partnerskýho, abych byl korektní, jako vztahu, ale i přátelskýho a tak. Jo, ta trvalost je prostě jo, na jednom pólu, na druhým je krátkodobost. A myslím si, že to je něco, co nepomine. Jako, a dráždivost toho tématu nepomine.
Trošku možná odstoupíme přímo od toho filmu, nicméně zůstáváme u scenaristické práce. Obecně se v Česku už roky žehrá na scenaristiku. Já se třeba vybavuju naposledy na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde prohlásil Hynek Bočan, že o českém filmu by se v zahraničí začalo opět mluvit s respektem v případě, že by se něco stalo na filmových školách, konkrétně na scenaristice, protože podle názoru Hynka Bočana scenaristům chybějí témata, chybějí jim příběhy hlavně. Jak vy se díváte na výuku scenaristiky a ten stav scenaristiky u nás? Máte zkušenosti s FAMU?
No,
chybí příběhy?
Se vším respektem k Hynku Bočanovi, já jsem na tenhle názor dost alergický a to už po léta. On se samozřejmě, jako to je dlouhá debata, dlouhá historie tady tohodle, protože český film opravdu po nějakým vzpamatování, dejme tomu po revolučním, prostě měl takový dost mrtvý období. Můžeme se bavit o tom, jak dlouho to období trvalo, kdy začalo, kdy skončilo, nebo jestli vůbec skončilo a jaký jsou perspektivy dál. A teď se hledá viník samozřejmě. A jsou tady silný hlasy, byly tady silný hlasy, že viník jsou scénáře, scénáristé, potažmo dramaturgové, absence dramaturgů a tak. Dokonce v reakci na to se vynořily různé aktivity. Fond kinematografie si nechal vypracovat jako vlastně nějakou akademickou práci v Brně, která vznikla na jeho popute, kde se právě tohleto osočení opět opakuje. Pak dokonce v rámci fondu vznikl inkubátor, který učí dramaturgy, jak správně dramaturgovat. Já si jednak nemyslím, že příčinou jsou scénáře a důvodem toho není to, že jsem vystudoval scénaristiku a že se tímhletím zabývám, ale já si myslím, že všechno se vším souvisí a oddělovat jednu složku z toho celku je už samo o sobě chyba, protože ve filmu, teď myslím ve filmu, všechno se vším souvisí, odhlednu to od toho, že všechno se vším souvisí jako vůbec, ale prostě dejme tomu přinejmenším několik hlavních funkcí ve filmu, což je dejme tomu režisér, scénárista a také producent, jsou spolu strašně jako spjati a rozhodnutí jednoho hrozně souvisí s rozhodnutím druhého. Takže já se přiznám, že jsem zcela jako zaujatě měl takový sklon spíš obviňovat ty producenty, protože producent je člověk, který taky musí jako projevit určitý cit, nejenom dramaturgický cit, cit pro výběr scénáristy, pro určitou látku, cit pro výběr režiséra, který mu uvěří a tak dále. A já jsem se setkal, mluvím úplně konkrétně jako ze svojí vlastní zkušenosti, kterou vůbec nechci vztahovat nějak jako absolutně, Ale já jsem četl spoustu skvělých scénářů od mých studentských let. Občas to byli spolužáci, občas to byli bývalí spolužáci nebo jako předchozí absolventi té katedry, občas to nebyli absolventi té katedry, je to jedno vlastně. Ale prostě četl jsem řadu scénářů, který v jistém období, který já nazývám teda mrtvým, narazili na úplně jiný limity než scénaristický. To znamená, nepodařilo se na ně získat peníze, což bylo opět způsobený spoustou různých faktorů. Tím, jak vypadal fond kinematografie, tím, jaký peníze v něm byly, tím, jaký lidi o tom rozhodovali a tak dále, tak dále. Je to složitý, no.
Tak to byla vyčerpávající odpověď na obranu scénaristů. Mě by ještě zajímalo, Bohdane, jestli chystáte v současnosti nějaký další film, jestli už se rodí v hlavě nějaký nápad nebo dokonce na papíře.
Já s tím jsem hrozně opatrný a spíš si pohrávám s nějakýma myšlenkama a nejsem úplně, nemyslím si, že to potrvá krátce, protože jsem pomalej a jako pomalost je součástí té mojí tvůrčí metody. Takže v současnosti není nic na papíře, je jako jemné pohrávání a vlastně pohrávání je nejen s filmovými, ale i s různými dalšími jako motivy, prostě do čeho se pustit. No.
Dopřejme si pomalost, nás už čeká pouze poslední otázka, protože bohužel čas pro náš rozhovor se chýlí ke konci. Dalším hostem už za malý okamžik bude Jan Kačena, který se tady v Mariánských lázních na Marienbad Film Festivalu představuje snímkem Člověk si sám se sebou vystačí, respektive nevystačí, o Petru Léblovi. Bohdane, ty jsi ten film viděl,
ano.
Co na něj říkáš?
No, pro mě to bylo vlastně ten motiv toho Petra Lébla, který prochází tady tím festivalem. Pro mě je potřeba se s ním nějak vyrovnat. Pro mě ta legenda Petra Lébla byla vždycky, přiznám se, trošku odstrašující, protože fakt o Petrovi Léblovi kolujou prostě, ten jeho obraz je vlastně hrozně jako košatej a dráždivý a dobrodružný a kontroverzní a všechno možný. A teď já jsem poprvé viděl toho Petra Lébla opravdu, protože já jsem ho, samozřejmě jsem ho nezažil, byť si pamatuju, když umřel, prostě jak jsme se to dověděli na FAMU, on taky na FAMU učil zrovna v té době. Ale jako není to můj vrstevník, minul jsem se s ním a nikdy jsem ho neviděl ani na žádném záznamu a tohle to bylo první setkání s ním. A mě se tím ta jeho legenda vlastně hrozně poličtila a měl jsem z toho velkou radost. Možná si mě namotal přesně na takovýto kouzlo, který se o něm jako proslýchá. Musel to být určitě film, který vznikl v nějakým dobrým období, protože mě prostě přišla ta jeho vibrace hrozně skvělá, nejenom jeho, ale i té Kateřiny Štefkový a vůbec jako ten film ještě natočený na tu typickou VHS, prostě jakože to má i ten kolorit těch 90. tou VHS kvalitou a technologií, tak to prostě všechno nějak pro mě zaklaplo a měl jsem z toho filmu hroznou radost. No.
My si o tom, kde a jak se vzal materiál k filmu Člověk si sám se sebou vystačí, respektive nevystačí, budeme povídat po další Semově písničce. Já už se teď s Bohdanem Karáskem musím rozloučit. Ještě jednou děkuji, Bohdane, že jsi udělal čas na dnešní rozhovor. Mým hostem byl tedy Bohdan Karásek, filmař a také hudebník. Letos získal pozitivní ohlasy se svým celovečerním debutem Karelia a ty na filmovém festivalu v Karlových Varech. A tento snímek se promítá i tady na Marienbad Film Festivalu, stejně jako jeho středometrážní snímky Lucie a Milostné písně. Bohdane, ještě jednou děkuji a užij si festival a také debaty s diváky případné.
Moc krát děkuji, těšilo mě.
A já už požádám Sema o další song.
Magazín Stanice Vltava.
Tak to byl v dnešním Art Café další song od folkového amerického písničkáře Sema Pečetyho z Floridy. Já jenom doplňuji, že Sam už vydal 3 alba. Je to častý účastník mnoha folkových festivalů. Letos byl třeba na Spirit of the Swanee nebo na River Hawk Festival. Je to hudebník, který objíždí spíše menší kluby, jak mi řekl, má rád menší koncerty a vždycky se hrozně těšil do České republiky, tohle jeho první návštěva a velmi si ji užívá. Same, velmi děkujeme. Thank you very much for your music.
Hey, Sam.
A vy už jste slyšeli vedle mě mého dalšího hosta, Jana Kačenu, dramaturga, dramatika, specifickou osobnost nezávislé divadelní scény, filmaře a také živla, který přišel sem na hlavní kolonádu spolu se svým psem Holčinou. Takže ještě jednou, ahoj Honzo, vítej v Art Café.
Ahoj, Seme.
Ty máš tady mimo jiné v programu Marian Bát Film Festivalu takový léblovský film, my už jsme ho zmiňovali v předchozím vstupu, člověk si sám se sebou vystačí, respektive nevystačí. Dál se tu promítal mimo jiné tvůj další snímek Blackfoot. Honzo, letos uplyne 20 let od tragického úmrtí režiséra, herce, výtvarníka, také uměleckého šéfa divadla na Zábradlí Petra Lébla. Mě by zajímalo, co konkrétně pro tebe tahle osobnost znamenala. Nebo znamená pořád?
Znamená. Petr Lébl prostě se narodil... Petr Lébl se narodil tvůrčím způsobem do 90. let, kdy prostě přišlo jako v přerodu jako komunistů do Jonáka a prostě do Discolandu Sylvie. A to je prostě člověk, který dokázal reflektovat to, že... Můžeme prostě přemýšlet o výkladu jako divadelních her nebo dejme tomu adaptací prostě věcí, co se dělají pro divadlo sám po svém. A v tom byl jako, myslím, velice důležitý. A to, co Petr Lébl jakoby udělal, dneska už vidíme na jako divadelních scénách naprosto běžně. Ale on byl prostě první.
Pane, a co to bylo například, to, co už dneska vidíme běžně a to, co on udělal poprvé? Můžeš to připomenout?
No, já nechci mluvit o tom, jako co inscenoval za hry, ale spíš, jak o nich přemýšlel.
Jde ano, prostě, to mám na mysli, to je přístup.
Dobře, tak v tom je on mi blízký, jo? Je to prostě věc, že ty prostě přemýšlíš o nějakém problému, který po tobě zanechal nějaký předek. Ty si prostě přečteš hru od Čechova a řekneš si třeba, proč by tam prostě nemohly padat bankovky, proč by tam nemohla hrát píseň od Aby. Jo, to jsou prostě věci, které jsou už dneska prostě 20 let prověřený, nikoho nezajímají, ale on byl prostě člověk, který s tím přišel. Když se prostě řekne peníze, tak on řekne money, money, money a potom se prostě třeba vzpomene, že Michal David se třeba rýmuje na slovo David. Jo, a jako... A všechno tady tohle je prostě perfektní, jo? Že on vlastně osvobodil jako tady tu divadelní nebo jakoukoliv výrazovou kulturu. Mně bylo 7, jo, v té době, takže jako já jsem to jako nevnímal zas tak jako intenzivně, ale zpětně ho vnímám jako člověka, který prostě udělal renesanci svobody prostě, no, nějakým způsobem, která stojí za hovno, jo, samozřejmě, ale udělal to poctivě.
Tak já poprosím jenom některé výrazy, abychom vynechali.
Hovno škrtneme.
Ano, škrtáme ho. A jdeme dál a jdeme ke tvému filmu z roku 2015. Člověk si sám se sebou vystačí, respektive nevystačí. Ona je to vlastně taková koláž z homemade videí Petra Lébla z roku 1996, z takového krátkého období, kdy on pobýval v Tel Avivu. Ano. Můžeš připomenout, za jakým účelem tam Petr Lébl odjel, co tam vlastně dělal?
Odjel tam kvůli tomu, že byl oslovený Tel Avivským národním divadlem, aby tam zrežíroval Cyrana z Bergeraku, což je samozřejmě skvělý. Vůbec nechápu, jak se o něm ty Židi dozvěděli. A on ve svých denících jako to zmiňuje taky. Ty vole, Židi mě vyšťárali i v Praze a oslovili mě, abych zrežíroval, jenom cituju jeho, jo. A prostě o to jde, ale doopravdy jde spíš o to, že... Ten člověk prostě tam prožil prostě 2 měsíce v samotě, člověk, který prostě potřebuje kontakt, potřebuje člověka, tak tam prožil 2 měsíce v samotě a jediný, co prostě měl sebou, jako já mám holčinu, tak on měl prostě tu videokameru. A takhle vznikal ten jeho záznam. A já jsem prostě v té době asi nevím co, já nevím, jsem chodil do skauta, ale on prostě točil tady tenhle ten záznam, já jsem ho potom vytáhl z toho sklepa a sestříhal jsem z toho prostě tady ten film o samotě a o potřebě člověka, no.
Počkej, ty říkáš, že jsi to vytáhl ze sklepa, to byla moje další otázka, jak se k tobě ty záznamy dostaly?
Ty záznamy se ke mně dostaly tak, že Ivana Slámová, což je paní, která byla prostě dramaturgyně divadla na Zábradlí, tak potom, co Petr Lébl se oběsil, prostě, tak ona prostě zbalila všechny věci, protože oni spolu sdíleli kancel, tak ona prostě zbalila všechny jeho věci a dala je do sklepa. A snažila se na ně zapomenout jako všichni lidi, kteří ho měli rádi. Já jsem v ní otevřel tady tu jizvu a říkal jsem, Ivano, podívej se do toho sklepa, co tam je. A ona říkala, tam jsou prostě krabice s kazetama. Já jsem říkal, mohl bych? A ona říkala, ano, mohl bych. Tak jsem si je vzal a prostě jsem se na ně podíval a tak to je, no. To je jako, není nic zázračného. Já jsem se teďkon přestěhoval do Štěchovic a vůbec nevím, kde je ten štěchovický poklad. Nevím.
Tak to nevíme asi ani my zde na hlavní kolonádě. No, nicméně, zůstaňme ještě chvíli u toho filmu. Mě by zajímalo, jakým způsobem si ho dával dohromady, protože samozřejmě na stopách těch záznamů bylo strašlivé množství. Ty si to sestříhal, jestli se teď nemýlím, do půl hodiny.
Je potřeba říct jednu věc, kterou jsem ještě neřekl. Já jsem prostě ten film dělal s Nikolou Krutilovou, dělali jsme to v tandemu. Já nejsem jediný tvůrce, my jsme to dělali spolu s Nikolou Krutilovou. A jenom, aby její jméno nezapadlo, no. Prostě o to jde. My jsme to dělali spolu. No a prostě jsme poprosili jako tu Ivanu, aby nám dala tady tyhle ty věci. My jsme se koukli na 40 hodin materiálu, který natočil Petr Lébl jako filmařský amatér. A vybrali jsme si prostě z toho jako 4 hodiny, když zrovna byl prostě v Tel Avivu a zkoušel Cyrana z Bergeraku. A trávili jsme, musím mluvit množným číslem, protože jsme to doopravdy dělali spolu.
Ano, ano. A teď jenom možná ten způsob, co spadlo pod stůl toho výběru, ten
38
klíč
hodin,
k tomu výběru.
38
je tam
hodin
něco třeba, co bys rád zmínil, co už se do toho filmu, ano, co už do toho filmu nevešlo?
To hrozně rád, jako já bych hrozně rád zmínil jako věci, které jsem musel nechat autorizovat od té Ivany Slámové, a to je třeba jeho homosexuální vztah jako k člověku, který byl prostě, co to tady malou, prostě to nebudu říkat. Dobrý. A potom třeba byla jako rekonstrukce divadla na Zábradlí, kterou on si prostě takhle jakoby nějakým způsobem mapoval, sám si prostě navrh tu věc a dodával tomu tu důležitost, že chodil okolo s tou kamerou. To mně přijde prostě věc, že jako materiál na nový film tam je. A to, co jsem chtěl říct o tom, že byl komplikovaná osobnost, byl zamilovaný do člověka, který je naprostý kokot a on si ho prostě... Ne, ne, o tom nesmím mluvit, no. Pardon.
Dobrá, v pořádku.
Není to v pořádku.
Ještě by mě... Tak to není v pořádku, ale mě by spíš teďka zajímalo, jestli si našel v těch Léblových záběrech, když jsi se s jimi probíral, nějakou inspiraci, nějaký, řekněme, nový tvůrčí postup, byť jsou to samozřejmě za začátku jenom jeho pokusy vlastně s tou kamerou, které tě potom inspirovaly, které si potom třeba rozpracovával dál ty sám?
Upřímně řečeno, jsem tam nenašel žádnou inspiraci, ale byl jsem jako fascinovaný tím, že ten člověk jako vlastně na první dobrou, jako v té době, to bylo v roce 96, kdy bylo natočený první Mission Impossible, a který se točilo v Praze, hrál tam herec Karel Dobrý, který spolupracoval s Petrem Léblem, a prostě Petr Lébl prostě v Tel Avivu se koukal na to, jak dopadl ten film, ve kterém ten Karel hrál, prostě s židovskýma titulkama, a říkal si jako do prdele, ty vole, já prostě tady dělám jako Cyrana z Bergeraku, teďkon tady prostě ten Karel Dobrý jezdí v taxíku s Tomem Cruisem, a já tam nejsem a mě to nevadí, protože prostě řeším tady to, nevím, neinspirovalo mě to, jenom tomu velice rozumím.
Vážení posluchači, my se omlouváme za trochu jadrnější a spontánní výrazy v mluvě Jana Kačeny. Ještě poslední otázka, Honzo, bohužel čas nás trochu tlačí.
Je dobře.
Momentálně mohou posluchači vidět tvé inscenace v pražském A studiu Rubín, nebo ano. v divadle Hrdinů, nebo ano. v brněnském H divadle. A zároveň připravuješ...
V brněnské Polárce bych doporučil představení Cesta malého stromu. To se jmenuje Škola malého stromu, teda pardon. Škola malého stromu, a to je pro děti s rodiči. Tady v tom já jsem velice něžný. No.
A ještě mám ale jednu úplně závěrečnou otázku. Ty teď připravuješ pro novou scénu Národního divadla inscenaci Kosmos na motivy románu Witolda Gombroviče. Mohl bys to trošku představit, alespoň v krátkosti, proč jsi třeba rozhodl pro tenhle námět?
No, pro čtenáře toho románu, jestli ten román někdo znáte, já vám nebudu říkat, o čem ten román je, ale jestli ho někdo znáte, to nevadí. A když ho neznáte...
Nikdo se nehlásí.
No, teď já vím, já jsem se ani nekoukal. Ale jako jde jakoby o to, že když se prostě zasoustředíte na jakoukoliv jako věc, která se okolo nebo ve vás děje, a dáváte jí nějaký důraz a máte pocit, že ta věc souvisí s jinou věcí na světě, která se vás netýká, tak se z toho můžete zbláznit. A já mám prostě pocit, že nemusíte se z toho zbláznit, můžete. A já mám prostě pocit, že ten Gombrowicz prostě naprosto přesně vystihnul to, že jsme všichni úplně v prdeli. A to je super. Protože máme pocit, že za všechno můžou ostatní. A to mě přijde super.
Říká Jan Kačena na závěr našeho krátkého rozhovoru v dnešním Art Café. Honzo, já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi dorazil do Art Café.
Nápadomně.
A budu se těšit třeba po premiéře inscenace Kosmos, že se zase uvidíme.
Taky se těším.
Pěkný festival.
To by já vám též.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.